Preséntase este venres a partir das 8 da tarde no auditorio do Museo Valle Inclán da Pobra do Caramiñal, un libro feito por unha autora que temos o gusto de saudar. Chamase Ana María García López. Ana María, que tal? Moi bo día.
Hola, moi boas.
Gracias por atendernos para falar deste libro a tiempo. A primeira pregunta, xa sabes que obrigada. Que é este libro que ves de publicar, Ana?
Pues, bueno, gracias a vos por ter interés en chamarme. Pois este libro é unha novela curtiña de ficción climática, que é un xénero que traza os posibles escenarios nos que, pois, que nos podería traer o cambio climático, por exemplo, pois fenómenos meteorolóxicos ou tamén temas sociais como migracións forzadas. Este libro pois xurdeu a partir dun relato curto que eu escribira xa hai uns anos. Bueno, pues este verán convirtense nunha novela, unha novela curtiña.
Vale, vale. Non sei se che levou moito tempo ou non partir de ese relato curto sacar adiante unha novela, que é algo xa máis complicado.
Bueno, non sabería decir, a verdade, porque foi algo que xurdeu así pouco a pouco. Eu non tiña necesariamente en mente escribir unha novela, simplemente tiña este relato e un día dixen, pois pues, ocurreuseme algo máis, seguín escribindo. Logo, pois, xa cando tiña algo que xa iba tomando forma, pois, foi cando así que xa decidí, bueno, voume sentar e vou escribir. Foi, pois, máis ou menos todo este verán pasado que adiqué a darlle esa forma definitiva.
Vale. Escritora vocacional, non sei se con pretensións profesionais, Ana.
Non, a verdade é que, bueno, escribo por mor do meu traballo, son divulgadora e consultora de sostenibilidade, entón escribo, pero non desta forma, sabes, é a primeira vez que escribo ficción. Bueno, saleu esta novela, entón quisina publicar, pero non necesariamente pensando en seguir por esa vía, ou sí. Quén sabe,
eso tempo dirá. Hai unha cousa que me chama a mi atención, un relato de ficción climática cada día máis cerca da realidade. Estamos con esto do clima pasando esa fronteira, desgraciadamente, sí. Non, Ana?
Sí, xusto, bueno, esa frase que acabas de ler nace porque, como te comentaba, foi este verán cando yo decidí dar o último empurrón e acabala. Porque pasaba que había cousas que eu pensara nesta novela, xa no relato inicial, por exemplo, por poñer un exemplo dunha das cousas que aparece, era o uso de mascarillas para salir á rúa. Claro, despois de todo este escenario de pandemia que tivemos, isto é algo máis normal. E logo tamén este verán vimos incendios que nunca antes tivéramos visto de tal magnitude, e estas dúas xusto eran exemplos que eu trato no libro. Entón pasábame que decía, ou publico xa isto, ou xa non estamos falando de ficción, porque realmente están xa ocurrindo estas cousas.
Para reflexionar. Hai outro aspecto desta publicación que é moi curioso, que é a propia edición física do libro. Sí. ¿Por qué está muy ben sellado a sostenibilidade?
Sí, bueno, claro, xa se comentaba antes que eu me dedico a isto, bueno, era un pouco tamén un exemplo de como se pode aplicar a sostenibilidade absolutamente a todo. En este caso, pois, sendo o tema que trata o libro, obviamente a edición física pois tiña que ser tamén sostible, ¿no? Non solo a edición, sino xa escribindo cunha linguaxe máis inclusiva, pois, por exemplo, eliminando xéneros cando non era necesario para unha personaxe concreta, ou logo tamén o libro físico, pois eleximos papel reciclado, eleximos unha fonte tamén grande para facilitar, pois, para igual alguén de maior idade ou de menor idade que poida ler fácilmente o libro, e tamén unha tipografía que facilita a lectura para persoas que poden ter algún problema, por exemplo, como dislexia. Entón, pois, todos estes aspectos a mí parecíanme esenciais cando estamos falar dun libro de ficción climática.
Vale, e aínda segues tendo boas relacións cos responsables de creación, se producción, se era digital, verdade?
Sí.
Porque pues, eches de traballo, anda abondo. Imagino que, sí, que pues, como fan sempre, farán un traballo estupendo.
Sí, pois, de feito, algunhas das cousas, por exemplo, con que estuvemos traballando para a impresión, pequenos detalles que gustaron de como quedaron para esta vez, xa van a quedar para os próximos libros que se editen. Así que foi aí tamén un traballo a mallar.
Un traballo aproveitado e ben feito. Imaginamos, sí, aínda sí, que sí, non temos aínda físicamente o libro nas nosas mans. Como tedes preparada a presentación do Benres, Ana?
Sí, pois a presentación vai ser así un pouco estilo entrevista con Patricia de Cultura da Pobra. Logo tamén haberá, bueno, haberá venta de libros, ao final tamén teremos espazo para preguntas e máis para firma de libros, claro.
Vale, todo isto a partir das 8 da tarde este venres,
sí,
no Museo
correcto.
Valle Inclán da Pobra, no seu no seu fermosísimo e moi acolledor auditorio. Nerviosa, Ana?
No, bueno, xa tivemos presentación en Palmeira, máis en Ribeira, bueno, xa estou preparada.
Vale, está gustando o libro?
Sí, está gustando. O que máis me sorprende é que persoas que igual non lle gusta moito ler, pois que están, como é un libro cortiño, ten a letra grande, pois faise bastante ameno, máis tamén persoas que non lle interesa para nada os temas climáticos, que sí que pois este libro ser algo cercano, unha historia que fala de aquí, de algo que podemos, co que nos podemos sentir identificados, pois está gustando, sí.
Pois nada, o venres a 8, presentación de A Tiempo, este libro, cuxa autora Ana María García López tivo a ben atender a nosa chamada. Ana, que vaya moi ben a presentación e que vaya moi ben o percorrido do libro. Xa teremos tempo de falar, a ver se tes alguna outra cousiña na cabeza, vale?
Graciñas, graciñas, tamás por chamarte. Un saludo.